Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Okay.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, i dag skal vi tilbake til Mongolia. Du har jo vært, det jo ytre og indre Mongolia. Vi skal til ytre nå, men kanskje du skal forklare litt forskjellen på det?
Ja, altså ytre Mongolia, vi sier bare Mongolia. Mongolia-landet, indre Mongolia en region i Kina.
Ok, men, men Mongolia et eget land?
Mongolia et eget land. Ja. Det er vel det landet i verden som tror jeg minst befolket i forhold til antall mennesker per kvadratkilometer, hvis jeg ikke tar helt feil. Det er også det landet i verden som har, det har verdens kaldeste hovedstad, Ulaanbaatar, hvis du sammenligner på et helt år, gjennomsnittstemperaturen, så det kaldt.
Så du, det ikke noen sånn shorts og t-skjort sted?
Jo da, sommeren, så det det. Ikke om vinteren. Der det kaldt også. Jeg har vært der både på vinter og sommer.
Det var kaldt, hva vi kaldt si?
Nei, vi hadde, skal vi se, 30 minus hadde jeg på det kaldeste der. 20 minus, 30 minus, det ikke uvanlig.
Det ligger, det ligger i området der. Greit å ha med seg ordentlig klær.
Ja, lange
nummer. Men på sommeren det varmt.
Sommeren det ganske varmt der. Og det jeg skal fortelle om nå, det da altså fra Gobi-ørkenen mot grensen nede i sør, da, mot Kina faktisk.
Ok.
Jeg har alltid vært veldig fascinert av nomader og ja, mennesker som lever sånn. Altså, i vår tid så, og så tenker vi sitter jo her nå i et moderne studio, ikke sant? Og vi har bilen rett utenfor her, og alt er liksom, det er så moderne. Alt er jo komfortabelt og perfekt, men så velger jeg likevel veldig mange mennesker fortsatt i vår tid å leve som nomader. Og du kan si at jo da, noen steder så er nomadene, de har ikke noe kunnskap om vår verden, og da er man lever dem som de har gjort i alle år, men disse nomadene her, de vet om vår verden, altså ikke vår verden, men de vet om byliv da, men de velger likevel å fortsette å leve som nomader og bo ute i ødemarken, og nå snakker vi ødemark også. Jeg var her en uke sammen med disse nomadene, eller disse nomadene, det jo feil å si, for det en familie jeg var sammen med.
Ok.
Ute i denne her enorme Gobi-ørkenen. Og bare det å være på et så avsides sted med tradisjonelle mennesker som det her, og altså det jeg kjenner, bare for å gå så bare jeg snakker om det, jeg synes det fascinerende.
Men hva det så fascinerende? Altså det øde, det ørken, det vel kanskje ikke så veldig mye vegetasjon og
nei, det ikke det.
Det ganske flatt, det ikke det?
Ganske flatt og litt sånne små åser bare rundt omkring der. Ikke noe toalett hadde de for eksempel.
Nei.
Så, og når du kan tenke, når jeg, som sagt, ikke noe vegetasjon og flatt, så ja.
Hvordan løste du det?
Nei, det ikke noe problem. Det...
du satt deg bare på slett av det?
Ble som de gjorde det som i lokalet. Men, men så det jo sånne ting, ikke noe problem. Men det bare det, jeg fascinasjonen, og så særlig sånn som for eksempel da kvelden kom, og så hvor liksom, du ser sola forsvinner i horisonten, og så kommer bare den stjernehimmelen opp, for det jo ikke noe, det er ikke noe forurensning, lysforurensning her, det midt ute i ødemarken, og så den her lille ger, som man kaller det, hjorta, som ofte vi kjenner det som ger, kaller de det i Mongolia, som står alene, og så hadde de 1000 dyr, flere, masse kameler og geiter, liksom, som fløy rundt der, og gressa, og lagde rare lyder, og denne lukta av blanding av kamel, ørken, Og så ble det, på dagen så var det så varmt at jeg gikk i t-skjort og shorts, men tidlig morgenen så var det tjukk jakke og lue.
Ja.
Det så store kontraster, ikke sant? Og så far i huset da, ikke sant? Litt skeptisk selvfølgelig til meg, ikke sant? Vi hadde med bil, firehjulstrekker. For å komme så var det som det var langt å kjøre, altså fra nærmeste landsby, og hadde jeg med en dame som var min alta, som var min tolk, veldig flink og snakket selvfølgelig lokalspråk og veldig sånn rolig og veldig flink til å fortelle en av disse her nomadene jeg snakket om livet sitt, altså oversatte hun og hun var veldig flink til å formulere seg, sånn at jeg fikk på en måte ganske bra innsikt i livet til disse menneskene og det
Men det en ting jeg litt nysgjerrig på for ofte forteller du at du reiser ut, og så bor du sammen med, som i dette tilfellet her, da, med en familie i en uke. Altså, hvordan gjør du det? Altså, det er jo ikke bare å komme dit og si, hallo, kan jeg være sammen med dere en uke?
Vet du hva? Jo, det faktisk det.
Er det så enkelt?
Ja, det så enkelt. Og Mongolia veldig enkelt. Ja, flere ganger, jeg husker jeg var der første gang, andre gang. Midt på vinteren, 26 kuldegrader, vi hadde kjørt fra Ulaanbaatar, og så skulle vi sove i åkne hotell, ingenting, og alt jo vinteren, så veldig, de få hotellene som ute på sletten jo stengt. Så bare gikk vi bort til et lokalt hus, banket på døra, så spurte vi om vi kunne sove der i natt. Ja, det var ingen problem. Og da rullet jeg frem soveposen foran TV-en, en liten sånn 20-tommers TV som de satt, hele familien satt og så på. Så lå jeg i soveposen da foran denne TV-en. Og så betalte jeg kanskje
50. Men hvordan ville du reagert hvis noen kom hjem til deg, banket på døra, og hallo, kan jeg få lov å sove her? Jeg vet, jeg ville sagt, er du morsom?
Ja, det hadde du sagt, ikke sant? Ja. Altså, det sånn det ikke sant? Vi lever jo, ikke sant? Vi lokker oss inn i vår egen leilighet og eget hus her i Norge, og det har vi gjort i lange tider. Det annerledes i Mongolia, og så mange andre land selvfølgelig. Det mer åpne for gjester, gjestfri, og så... Det en helt annen kultur, og så, ja, og jeg synes det fascinerende. Jeg lå der og sov, og så våknet jeg neste morgen, og stod Vesla i huset, da, sikkert ikke mer enn 3-4 år, stod på huk siden av meg og pirket meg i øya, og pirket litt bort i nesa min, og tok på ansiktet mitt da. For hun synes det var, hva dette for en rar fyr, ikke sant? Det så morsomt. Ja, det så flott, og så... Fikk vi frokost, og så var jeg med dem på morgenen da de skulle få geiter og sånt ut og gresse ut. Da. Selv om det var beinkald, så var det ikke noe særlig snø. Så var det... Men det var en digresjon til det her med disse her nomadene igjen, ikke sant? Så det å bo en uke sammen med dem, det ikke noe strøm der, det ikke noe mulighet til å lade, hverken telefon eller kamerabatteri eller ingenting, så da må man bare tenke. Og så telefonen ikke noe problem, for jeg er glad til å ikke ha den, glad jeg slipper å ha med meg, men jeg husker det jeg gjorde på dagen, da, fordi at morgenen så var det foto, ikke sant? Da var jeg sammen med disse her, når de skulle, om kvelden var det melking av kameler og geiter, og så på morgenen så var det også litt melking av geitene, og så var det da å få dyra ut på slettene for å beite, så da var jeg med far i huset, han rei på hest, og så tok jeg bilder, ikke sant? Da var det fint lys og alt det der sånn. Men midt på dagen, det var litt varmt, da, så tok jeg sekken på ryggen, og så gikk jeg en time rett, utover i mot intet og naboen bodde en halvtimes tid med motorsykkel nærmest naboen, halvtimes tid unna med motorsykkel
ok, så du blir ikke plaget av naboen din så ofte
nei, det var ikke noe mass for naboen, det var ikke men i hvert fall jeg gikk da og så kommer du på en topp og så en ås kanskje som 100 meter høy ikke sant, ikke noe mer enn det men, og så bare ser du utover så det er ingenting i alle himmelretninger så det bare helt øde ingenting. Det kun den lille geren som jeg ser liksom, i det fjerne der jeg bor. Da. Og det en, du får den der følelsen av at du en av de, du den eneste på jorda. Jeg synes det jeg fascinerer meg stort, og den svære, åpne himmelen, slettene, og den lukta av ørken og litt gress. Nei, jeg liker det. Det en god følelse.
Men det klart, hvis du skal legge ut på en sånn tur, så må du jo legge fra deg litt dette her med at alt skal være så komfortabelt da. For det jo som du sier, det jo ikke noe vannklosett, og det ikke noe strøm. Men hva med vann og sånn da?
Ja, og så det greit å ha med seg et vannfilter, for det vannet de drikker, det er ikke alltid vår norske mage tåler. Men når du snakker om drikke da, så må jeg jo si. Og så... Da vi kom, det som at når du kommer på sånn sted som dette her, så det veldig vanlig å bli ønsket velkommen med en skål gjæra kamelmelk.
Gjæra? Ja, okay, det høres godt ut.
Nei, det ikke godt. Det
kan jeg høy alkoholprosent
snakker. Ja, det kamelvodka, kaller de det.
Ok.
Og den bollen der, vet du, den sånn der tjukk graut av, og det smaker jo, ikke sant, helt forferdelig, ikke sant.
Så, det verre enn akkevitt? Nå det sikkert noen her ute som blir litt sur på meg, men akkevitt klarer jeg bare ikke, altså, det synes jeg helt grusomt. Nei, altså,
det skal vel sies at vi vel ikke akkurat, vi ikke noen vinsmakere eller vinkjennere, det vi ikke, eller vodka-kjennere eller akkevitt-kjennere eller hva som helst, det drikker hverken en eller andre, men og derfor ikke sant, så blir det kanskje en av verre da. Men det morsomme da, jo i sånne sammenheng, jeg har borte det før oppe i Himalaya, ikke sant, hvor du får servert denne her bollen med kamelmelk, så må du, ikke sant, det liksom høflighet.
Du kan ikke si nei.
Du kan ikke si nei, og du må drikke opp. Men det som skjer da, du får en bolle til, ikke sant. For du må jo si at det var veldig godt, ikke sant, og da får du en bolle til. Men problemet at når du først har fått den ene bollen, smaker bollen nummer to ganske godt. For da har du liksom, altså jeg som ikke drikker så alkohol, ikke sant, så du blir jo, jeg var jo...
Du var ganske glad.
Jeg var happy, jeg satt i teltet og smilte jeg, og begynte å snakke litt mongolsk med seg folk her rundt meg og sånt. Og sånn som han, sjafferen min da, han elsket det her, så han drakk jo 4-5 boller, og så sovnet han.
Okay.
Men det en måten å ønske velkommen på. Så det selvfølgelig også gjæra hestemelk, og så det da smør som de lager også av kamelmelka, og det ja, mange ting de lager. Det det de lever av, ikke sant? Det ikke noe selv med frukt og grønnsaker oppe her, så det veldig mye. Det kjøtt fra geiter, det melk og smør og andre ting fra geiter og fra kameler da.
Mye fett og protein da, hva det som karbohydratkilden deres? Det må jo være noe annet enn
ja,
kjøtt og melk.
Ja, de drar jo inn til byen innimellom, så drar de inn og kjøper ting da. Fordi at de selger denne ulla, vet du, kamelulla, den selger jo dem da. Om våren så barberer de kamelen og selger dette her og tjener penger på det, og så kjøper de ting som mel, sukker og alt det der sånn i byen. Men det ganske sjeldent da, og når jeg snakker om by så snakker jeg ikke om New York, jeg snakker om små landsbyer ute i ødemarken i Godbjørknen.
Ja, ok.
Men sånn for nordmenn da, så det en ting til som rart, og det må jeg si. Det var jo en familie da, som sagt, og mor og far, og de hadde jo barn, små barn, og alle barna går på skole i en by langt, langt, langt unna. De så datteren på 6-7 år, så de i løpet av da, som høsten, så de kanskje 1-2 ganger, og våren samme da.
Så de sender bare unga sine
sender unga på kostskole.
Kostskole. Ja. Okay.
Og det betales da av myndighetene, da. Så de myndighetene betaler både mat, og hvordan, det vel noen regler på hvor mye du tjener i forhold til, eller hvor mye de betaler, men for dem da, så var det gratis da. Og så selvfølgelig, barna får en mulighet til å leve et annet liv enn det de gjør. Problemet det jo, som vi ser andre steder også, at når barna først får en smak på liv som utenfor den der nomadelivet, da, så kan de fort velge et annet liv enn å ta over dyra til mor og far. Og sånn blir jo da selvfølgelig da gradvis etter borte, men samtidig så fortalte de at de selv gikk jo på skole, og de var unge, og de kom tilbake og fortsatte tradisjonen da, som deres foreldre, ikke sant, gjorde. Og deres foreldre også gikk på skole da, visst nok.
Okay.
Så de kom tilbake, og de valgte livet, og de sier at det er et veldig rikt liv, da, mener de.
Mm. Men forflytter de seg over veldig store distanser eller ja. Et år, eller hvordan det?
Ja, altså det som de har ofte faste plasser, kan du si de har en vinterplass, og så har de en vårplass, sommerplass og høstplass, og det stort sett fire steder. Da. Litt variasjon i forhold til hvordan gresset, for det alt avhengig av hva slags gress, kvaliteten på gresset der de skal flytte til, da, for så dyra kan få noe å spise.
So the reason why they chose to be here is because it's very good grass for camels in this place here.
Yeah.
And in the end of October, beginning of November, they move to winter place.
Yes.
And then April, May, they come back and usually the same place.
Yeah, yeah, they're almost same place if there are the good grasses.
If the grass is good for them. Yeah.
Maybe sometime in the during the summertime, very rare the Rainy,
yeah.
Yeah, sometime if they can choose the other place.
Men du var da sammen med dem en uke.
En uke, ut.
Det jo for, jeg vet ikke om jeg hadde syntes det var sånn, ja kanskje, jeg hadde syntes det var fascinerende. Jeg tenker jo innimellom at det kanskje greit å gjøre noe annet enn å bare dra til veldig siviliserte steder. Men hva bør man ha med seg for eksempel? Hvordan skal du planlegge en sånn tur hvis du ønsker å gjøre det?
Altså det du må ha med deg, det greit å ha med seg noe mat, en real turmat for eksempel, ha noen å pakke med deg, fordi at du blir jo servert mat der, men det ikke alltid den passer for oss, ikke sant? Det jo, jeg fikk den der, det smøret til den der kamelen, det kjenner jeg at den smaken har enda i munnen også. Det var ikke min favoritt, men ikke om du spiser fordi at du... Ja, høflig. Men jeg hadde med noe av det, og så liggende lag selvfølgelig, og sovepose, og så nok batterier til kamera da, for meg som skal ta bilder. Og så det solkrem, for midt på dagen så var det sterk sol, og så det varme klær på morgenen, kvelden og morgenen, for det kaldt der. Og så hadde jeg også med noen små gaver da, til disse her folka. Og da spurte jeg hun tolken min da, før vi dro fra Dalansagabad, det vel heter den landsbyen jeg dro, Dalansagad. Ja, jeg ikke noe god på mongolsk.
Okay.
Men i hvert fall da, hun spurte henne hva kan jeg kjøpe som disse vil like, og da foreslo hun å kjøpe noen sånne sånne briller da, fordi de har en motorsykkel som han far i huset kjørte frem og tilbake til mellom naboen og sånt nå, og det mye støv der, det jo, og det blåste jo også opp mens jeg var der, en sandstorm, så kjøpte jeg sånne briller da, som motorsykkelbriller. Og det falt i smak ut. Da var jeg, han sa at du velkommen hit når som helst. Ta med familien.
Men du skulle ikke mer til.
Nei, skulle ikke mer til, ikke sant? Nei. Og det er fordi at, ikke fordi den så dyr, men fordi at jeg altså, hadde en tanke bak det. At jeg ikke bare kjøpte noe for å gi sånn, her, vær så god. Men jeg hadde faktisk en tanke, jeg gjorde en innsats for å finne noe som jeg tenkte de gikk, setter pris på. Mm. Og det har jeg merket mange andre steder også, at i stedet for å bare kjøpe masse av det du, ja, dette sikkert rålet, bare for å vise at det hyggelig, men tenke, hva kan du trenge? Og det var jo veldig rålet også. Det var moro. Så, og de folka, de er egentlig rike, ikke sant? Og så han og kona hadde 300 kameler, 800 geiter og 40 hester og 10 kyr. Ja. Og du kan tenke at hver kamel har vært ca. 3600 kroner. Så de hadde jo, ikke sant? De hadde jo, selger dem disse her dyra, så har de jo mye penger, ikke sant? Mm. Så de jo velstående folk, og det også det som, jeg har vært borte før også, at hvis de, barna deres da, når disse her for gamle til å fortsette som nomader, og tenker at ok, nå klarer vi ikke lenger, for det jo en del jobb, ikke sant, med så dyra, så kan jo barna da, som da, siden de har valgt et liv i byen da, selger de både dyr og alt utstyr som de har, så sitter de med en god slump penger.
Men disse plassene som de drar imellom, er det bare tradisjon, eller har de noe rett til å være der? Altså, er det noen konkurranse? Hva om de kommer dit, og så er det noen andre som har slått seg ned der? Blir det konflikter da? Altså, Hvordan fungerer det der egentlig?
Ja, det kan jo si. Altså, nå at det her rommet det enormt. Det ikke flust av folk her, ikke sant? Så, men de snakker jo med naboer og sånt. Og så de, ja, altså når de forflytter seg, da, sommer og vinter og høst og vår, så det sammen med naboene. Selv om jeg ikke så nabohusene, så møtte jeg naboene for å komme på besøk inntil der som jeg var. Da. Så det har en kommunikasjon der, og det så enorme område, så det ikke noen konflikt. Altså, I hvert fall ikke som jeg ble fortalt. Da. Men... Og så det, i 2010 vet du, så var det en sånn ekstrem snøstorm I Mongolia. Det tok livet av mer enn 11 millioner husdyr. Så kan si, før 2010 så redde rundt 38% av Mongolias innbyggere et delvis nomadeliv. Men nå det bare 23% igjen, fordi den snøstormen tok livet av så mange dyr at det mange så nødt til å bare avslutte dette semi-nomadelivet, da, kan du si. Så... Og klart at I et land hvor du bor da, altså det nesten 5 ganger så stort som Norge og Mongolia, og så bor det under 3 millioner mennesker her, så det jo et glistent bebodd land, så det ikke noen konflikter, så I hvert fall ikke sånn som jeg har forstått, da, mellom nomadene om beiteområder. Selvfølgelig hadde det vært trangere og flere nomader, så hadde det vært, så ikke det utenkelig da, men...
Men Mongolia jo ikke et land som de fleste vet så veldig mye om egentlig, det ligger altså litt inneklemt mellom... Kina og Russland, det så?
Ja, stemmer. Så,
og store områder, lite folk. Hva det landet lever av, liksom?
Ja, det mye dyr, dyrehold. Mm. Det enorme sletter. Og jeg kan bare si at for dem som har lyst til å besøke Mongolia, altså dere har en ekstremt flott opplevelse I vente. Jeg kan jo nevne det, altså... mange ting da med reinsdyrfolk oppe I nord, og det skal vi snakke om, ikke sant? Også ørnefolket I vest. Okay. Det er så mye spennende altså, på sletten der, at, ja. Og vinteren I Mongolia, jeg reiste rundt der på vinter, en sånn gammel oas, en russisk skep, den går på alt fra bensin til... akkurat. Så som vi kjørte rundt med, og den helt rå på vinterføre, ikke sant? Den drar seg fram overalt, og så kjører over slettene og møter mennesker I den der ekstreme kulla. Fascinerende.
Hvordan reiste du for å komme til Mongolia?
Skal vi se, jeg fløy med Aeroflot. Dette var jo selvfølgelig før,
ja, før krigen.
Dagens problemer. Så da fløy med Moskva, og så rett til Ulaanbaatar. Og Ulaanbaatar så hadde jeg på forhånd organisert med bil og en tolk, og så, men så tok jeg da buss faktisk, 11 timer buss fra Ulaanbaatar og sørover til Dalansagbad, som jeg ikke klarer å uttale ordentlig, og det I Gobiørkenen, og derifra da så møtte jeg Alta, hun som tolken min, og så dro vi derfra med 4-årstrekker inn da I ørkenen.
Men 11 timer på buss.
På bussen.
Hvordan var det en busstur?
ja, skal vi si. Jeg jo tålmodig, men det klart det humper og går, og det går jo ikke fort, og det jo masse folk og geiter alt mulig ombord, ikke sant? Så ikke noe toalett, da, men det var et par stopp da, så vi kunne gå ut. Da. Men nok en gang da, vi stoppet der, det var ikke bygg, ingenting, det var bare sletter, så alle måtte ut og øre fra seg.
alle I bussen sto på rekke og rad.
Rekke og rad. Det ikke noe vis å være genert der også.
men ja. Det høres ut som den bussturen I seg selv var en...
Opplevelse.
Var en opplevelse.
Ja, absolutt. Så, ja. Neida, Mongolia det anbefaler på det sterkeste.
Ja. Noen reisetips, som på tampen?
Ja, det et land som kaldt, og selv om sommeren så kan det bli ganske kaldt også om netter og morgenen, så, og telt vel ganske, hvis du skal liksom oppleve Mongolia på best mulig vis, så vil jeg nesten anbefale telt. Ofte så kan du sove sammen med folk I ger, da, også de sånne hjortene deres, og det greit det også, men... det jeg opplevde mange ganger var at de har litt gjester, og det har litt, jeg vil ikke si fest, da, men det blir sent, og det kan bli litt dårlig med søvn, og så det en ting til, og det klart at det litt sånn, det må jo lene seg mye mer mot Russland enn mot Kina, da, kan du si, så de har litt den der vodka-tradisjonen. Da.
Mye gjæra.
Amiara grejer och så är det också den vanliga vodkan då, ikring sant, som den är nästan värst syns jag för den kommer med hela tiden och det och det är inte ont men det är ju bara för att du som visst gästfrihet men ja det
men jag har vi har snackat om det för men ett litet tips där är ju bara att säga si att sånt som jag gjorde att jag trengte att få lite vatten för då kikade de på mig och så sa de åh ja du har leverproblem Jag har druckit så mycket att levern den inte tåler med och då var det på många måter unskyldt då.
Ja,
det är slapp sånn... du och helle in på ja, liksom. Ja, ja. Ja. Så det är lite resetips från mig, hvis du ska dra den del av världen.
Ja, nej, men det är ett bra tips det också, absolut.
För hvis du prövar hålla följe med den ingen där.
Då du inte finna på.
Då blir du kanakas drittings
alltså. Ja, blir bärt ut av pumpen på sjukhuset pumpes.
Broren min prövade ju, vet du. Hold følge. Ja, jeg var jo smart nok til å stoppe. Det siste jeg husker var at han måtte gå, og jeg fant den på toalettet på hotellet.
Å, fy faen.
Kastet opp ganske mye, for å si det sånn. Ja. Så det der ikke noe spøk. Du klarer ikke å holde følge med de folka der, altså. Da skal du være dreven.
Da skal du være dreven, så det ikke noe vits å prøve engang. Men jeg, det jeg pleier å si at jeg skal ta bilder, og hvis jeg drikker vodka, så blir bildene, da blir kameraet skjevt, og så blir det ikke noen bilder. Ja, det forstår de da, så det har jo gått greit, for
så
vidt.
Så ta
med kamera. Ja, men, Ja, for det en opplevelse å være i Mongolia, synes jeg. Det så mange ting å se på. Det så mye spennende rundt omkring I dette landet her.
Mye kriminalitet?
Nei.
Nei, trygt?
Det trygt, vil jeg si. Ja. Ikke noen... Jeg vil kanskje et par ting I Ulan Bator, veldig forurenset Ulan Bator, særlig om vinteren. Da fyrer vi med kull overalt, ikke sant? Så det det eneste som sånn, kan være litt ubehagelig, men ellers så nei.
Ja, du har ikke hatt noen dårlige opplevelser I Mongolia.
Ikke helt tatt. Nei, ikke helt tatt.
Ja, da det jo bare å oppfordre folk til å ta en tur til Mongolia, et litt annerledes land. Masse å se, masse å oppleve, hyggelige mennesker, lite kriminalitet, men husk varme klær.
Jep.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.